Gepleýär Azatlyk radiosy. Habarlar günnäli gepleşigimizi men Sähra dowam etdirýärin. Türkmenistan Birleşen Milletler Guramasynyň ykdysady we sosial meseleler baradaky departamentiniň durnukly ösüş maksatnamasy baradaky programmasynyň elektron hökümeti sin 2018 atly hasabatynda 193 ýurdun arasynda 147-nji orunda yerleşdirildi. Bu sin Birleşen Milletler Guramasyna agda ähli döwletlerde elektron hökümetiň statusyna baha berýän dünýädäki ýeketäk hasabat bolup, onu elektron hökümetiň ulanylyşyndaky progresi ösüşi sin edilýär. Şu ýyl 10-njy gedek ýaýra edilen hasabatda jemgyýetçilik hyzmatlarynyň üçin edilmeginde elektron hökümetiň netijeliligi ölçülýär hemde elektron hökümetiň ösüşiniň we netijeliliginiň kanuna laýyklygy kesitlenilýär. Şeýle dondu halkyň özüne zerur bolan maglumatlara eliterligine baha berilýär. Türkmensany hasabatyň elektron hökümetiň ösüşi indeksi bölüminde 0.125-den 0.150 aralygynda orta derejede, onlaýn hyzmat indeksi bölüminde pes derejede, elektron gatnaşyjy indeksi bölümünde 0.125'den hem az bal berilip, ol pes derecede deyilip kesitlenilen kategorilerde yerleştirildi. Birleşen Milletler Guramasının departamentinin elektron hükümeti sini bu guramanın 2030-cı ila çende durnuklu ösüş maksatnamasının bir bölüge olup, Türkmenistan ona 2016-cı ilin 20-ci sentyabrında gol goydu. Türkmenistan'ın hükümeti bu maksatnamanın 17 sani durnuklu ösüş maksatlarını, 148 vedipesini ve 194 indikatörü katırını tasdikladı ve durnuklu ösüş maksatnamalarını ornaştırmak boyunca iş toparını dörüttü. Türkmenistan'ın hükümet maslahatlarında yurdun dürlü pudoklarını digitallaştırmak, elektron resmi namalar dolanışığını ornaştırmak ve elektron hükümet elektron resmi namalar dolanışığı boyunca giyin gerimli işlerin alınıp barlayan da barada vaqtıl vaqtıl havar veriliyar. Türkmenistan'ın daşarı işleri ministerinin ornvasarı Serdar Berdi Muhammedov hem geçen hepte New York'ta Birleşen Milletler Guramasının baş sekreter Ýurtlaryň ykdysady we sosial meseleleri boýunça ornwasary Liu Zhenmin bilen geçiren duşunda ýurdun 2030-njy ýyla çenli gün tertibiniň durmuşa geçirilmegine işçen gatnaşýandygy barada aýtdy. Emma muňa garamazdan Türkmenistanda ministrliklerin döwlete değişli idara kärhanalaryň şol sanda Türkmen howa ýollary kompaniýasynyň we beýleki pudoklaryň resmi web saýtlary ýyl-ýyldan täzelenmeýär. Şeýlede ýurtda uçur otly ýa-da awtobus biletlerini elektron görnüşinde satyn almak, jemgyýetçilik hyzmatlarynyň ýagny elektrik togunyň, gazyň we suwuň tölewlerini elektron görnüşinde amala aşyrmak ýagny tölemek mümkinçiligi hem häzirlikçe ýoly goýulmady. Mundan başga ýurtda döwlet derejesine geçirilýän tender bäsleşikleri hem internetde dol ýlan edilmeýär. Hatda ýurtda ähli pudoklary döwlet idara kärhanalaryny özüne jemleýän we beýleki pudoklary çelgileri bolan milli portal hem häzirlikçe döredilmedi. Galywersede ýurtda internet we elektron ulanmalaryny ösdürmek boýunça ýyl-ýyldan gurun edilse de Türkmenistan dünýäde interneti iň ýiti çäklendirýän döwletleriň hatarına galýar. Bilip geçsek, ýurdun dürli pudoklaryny digitallaşdyrmak, elektron resmi namalar dolanyşygyny ornaşdyrmak we elektron hökümet meselesi wagtyny Türkmenistanyň prezidenti Gurbanuly Berdi Muhammedow ilkinji gedek 2010-njy ýylyň 26-njy awgustynda geçiren ministrler kabinetiniň mejlisinde bellepdi. Şol ýyly geçirilen hökümet maslahatlarynyň birinde elektron hökümet ulanmagy geçilmegi kagyz görnüşündäki resmi namalaryň dolanyşygyny epesli azaltma, maglumatlaryň geçişiniň we olary alyşmagyň tezligini ýokarlandyrmaga, netijede bolsa çözgütleri kabul etmek üçin sarp edilýän wagty epesli azaltma, şeýle hem işdäki bökdönçlükleri aradan aýyrmaga mümkinçilik berer diýilip, türkmen lideriniň ýurdun ähli ministrliklerinde we pudok edaralarynda elektron resmi namalar ulanmagyny ornaşdyrmak boýunça olaryň öňünde uly wezipeleri goýandygy habar berilipdi.